de la Cala America
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lenge lipo na mokolo mwalelo. Na ingumba Goma mingongo mitombo ami sima na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kuzwa mukano mwa kufuti sampako makasi to ya likolo pona biloko biyebiko uta bisika binso batombo kiba M23 babotola.
Gouvernement eo ke la biso mawa. Toza ba kongole biso nyoso. Toko suka wapi? Sikoyo toko sala ndenge nini? Toza na napasi ya bitumba nana. Babakisele biso pasi mususu.
Mampinga maekolo Kongo Demokratiki masakoli ete mabotoli mboka Nyamamba, Datume, Mpejo na litoral ya Lac Albert na territoire ya Djugu eye ezalaki na maboko mabasima bandoki baye ba monani kozala ya Lingomba Zaire.
Trois jours ya bitumba, mapinga ekolo lakisi solo ezali mapinga ekolo. Demokratiki di Kongo, mingi na bango, ba pakati mbango, ba isi, ba ike, ba kufi na bitumba, minduki ito lokoti yango lokola kolokota.
Nalinaka na biso, nabo zindo, ya mokolo mwalelo, toko sola nande ko François Puila Mukendi, moi Kongo Demokratiki, oyo azwami sika na Paris na Ekolo France. François Puila Mukendi, azali directeur molandi na Mambi Matali, ba étude ya FPI, au fond de promotion culturelle et Zomina Kinshasa à Kosola Nabiso Mai Misala Mia FPI Misala ki Nabokutani ya SIA 2025 au Salon International de l'Agriculture et Sangisaki Bato Ebele Mikolo Mileki na Paris. Makambo Maiman Sotoko Kene Nabolaï Nanguna Mwantango Kasi Yambo Penzato Landa Sango Nabiso Nabokuse Elenge Lamina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump ako solo ako sala lelo lisi kwale lisi kulu liboso lia suku mibale yandako ya bakili mibyoko eye ekosangisa kongre mpo na mbala ya yambo huuta akota na bokonzi boye ya mibale.
Eko sala lisi kulu lia kotalisa ndenge ya lingi amema ekulu Amerika na mbongwana iso azali kosala uta bobeti ntangwa pona maponami. Donald Trump azalaki kolobela bobandeli ya lipumbu ya kozala Amerika. Azali kuluka kokitisa misolo mbula matari e salilaka pe kokata misolo mia leta na lisungi ya moi misolo mingi koleka na mokili pe moi misala mia tech Elon Musk na mibu tuku sambona mwambe. Donald Trump azali pe koti ya mpako mingi na bikulu biloko biutaka na bikolo bia bapaya loko la Chine, Canada, Mexique pe misusu. Donald Trump akolobela pe boyokani po na kimia kati na Russie na Ukraine loko la azali kosala makasi eti ngambo iso etia manzaka na mokanda po na yango nzo kande solola ki po na yango po suweleki na mokonzi ya Ukraine na Washington DC o yazali kokoba kosenga bilaka po na bokingi ata pepo na koti ya manzaka na boyukani ya mabili mantalo na ekolo ya Ukraine eye ekolo Amerika ekoyi kosalela.
Batombo kiba AFC M23 ba komi na territoire ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu sima na bitumba na ba wazalendo.
Ba vandi ba bisika yango ba tatoli ete batombo kiba M23 ba kota ki nambo kandike loko la timbimbi lobiloleki kolanda matatoli na bango bitumba bibandaki na mboka Bwahungu pe na Kikomaki kino na timbimbi ba tumboki baye ba katisaki mai ya kudubo kino ba komaki na Mwenga bitumba bimuni samaki pe na Walungu Kanyola Burale Bwahungu pe Kamisisi
basimba mandoki koleka zomi bakufaki na butu ya kutana ntongo ya lilo na bitumba kati na ngambo ibale ya bawazalendo na Butembo na Etuka ya Nord Kivu.
Bayi société civile ya mboka Kimemi sika Bitumba Byangu bisalama ki balobi e Bitumba kati na babundi bayi bapesa kama boko na mapinga ma ekolo Congo démocratique bayi babinga maka bawazalendo bisalama ki na bibundeli ya makasi bayi bazuka ki na Bitumba Byangu bamemama ki na mapita lunzinga nzinga Bitumba bikubaki kino tongo ya lelo.
Motango mwa bato bakufaki na bo panzani ya babombe mibale na meeting ya M23 o mokolo mwa mosalamitano moleki na Bukavu na Sud Kivu mokomi zomi na sambo.
Moyangeli molandi ya engumba Bukavu uyu ya tiami na batumbuki ba M23 duni ya masumbo kubwengande ya pesi motango mwango yambo motango ya bawei moyebanaki bo zomi na misato bawei basusu babakisa mikati na baye ba mema makini na mapitalo Kinshasa na M23 bazali komifunda kuzala na mukumba ya babombe eye.
Ekolo Almanyo e sakoli lelo ete etelemisili sungi lia yango lia sika litali ntombwa mpo na ekolo Rwanda likolo lia bitumba ya batumboki ba M23 na est ya RDC.
Owenu ezali kofunda Kigali kopesa maboko na bitumba bya M23 na basoda koleka nkod domine ina mabile ma ekolo Congo Demokratika Almanya elandi bongo Royaume-Uni na Canada baye ba sakola kipe bitumbu ya lolengi Lona na Rwanda mikolo miliki Berlin et Lubina liyebisi ete ezali kopamela makasi penza bitumba biye pe mingi mingi boboto la miya bingumba minele lokola Goma pe Bukavu boye Almanye bengi botamboli likolo ya bonsomi pe mobimba ya mabele maekolo Congo Demokratike ministere ya boyuka ni pentumbwa ya Almanye lobi e pesaka pene na ba euro million tuku mitano mobu na mobu na miango mitalintumbo bwa yankita lotiliki bobateli klima be mangole na Rwanda.
OMS ekanisi ete bokono boye boye banite mpe bo si bobomi batu koleka ntuku motoba na engumba basankusu mpe nzinga nzinga na ituka Equateur bokuki kozala ngenge to poison.
Batu koleka nkoto moko basi bazwi mpasi yango wuta libandeli ya mobu moye babeli bazali na fevele mitu mpasi pe mabibi na nzoto Mike Ryan mokambi ya ba situation d'urgence ya mabungisi Mamolongo pona bokolongo no OMS alobi na bapandi sango lobi loleki ete ezali lokola episode moko ya type toxique tope eleko moko ya mungenge ya nzoto bakoni baike ba talamaki soki bazali na Ebola tope na bokono bwa Marbourg bakondi babisika byango balobi poison to ngenge yango ekoki kouta na mayi bato bazali komela.
Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky alobi lingaki koti ya makambo na molongo na Donald Trump mokondi ya Amerika.
Ezali sima na bondungo nye salama ki mposo moliki awa na Washington DC kati na Volodymyr Zelensky na Donald Trump mokondi ya Amerika. Volodymyr Zelensky azungili maloba maye sima na bondungo ami yango ope alingi kukindi na kimya.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Na ingumba Goma mingongo mitumbwa minsima na mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki kuzwa mokano mwa kufuti sampako makasi ya pona biloko ubiye bizali kuhuta bisika binso batombo kiba M23 babotola mpe kuboya kutinda biloko tope ba marchandise ubisika bina. Fiston isemwami.
Na liebisi ba konzi ba direction générale de douane et assise, DGD ya na bokuse, ba bimisi le lo, epekisa mi botinda mi bwa biloko, bia basali mombongo, ntope ba marchandise bisika binso, ba tombo ki ba inventro bazali ko kamba, mpe, biloko bie, biko uta obisika bie, kino bisika bisusu mbula matare kinchasa ezali ko kamba, biloko bina, biko futa mpaku ya importation loko la biloko, bisusu bie biuta kamboka bapaya, kola na liebisi lina, biloko biuta ka engomba goma, bunagana, mpe ishasha o territoire. Rutshuru mpe bisika bisusu mpakwena ekofuta ma importation engebene na mibeko na ngumba goma basali mombongo batomboli mingongo mya bango moko kati na bango oyo atinda ka fromage na Kinshasa mpe bisika bisusu azomi na mpasi na motema mpe mawa na tina likambolie mpona ye atako mokano mona mozomi misala myaye mya mombongo mikosale malokola na mesa non tempe andimi kokubisa mosala moye kaka na ngumba goma Tuyo kai awa.
Bakonzi bazo kelabiso mawate. Awa nazote ka fromage. Ndambu natinda na Kinshasa pe place mususu. Sikoyo toyo ki deje dea epekisi biso. Posala musala na biso. Musala oya fromage. Nde sunga biso tobo kola bana. Sika awa bapekisi biso. Toko sala boni mebayo kelabiso mawa. Ngai na kosala musala nanga awa na goma. Tango na bandako tinda na Kinshasa. Na bandozu wa mwa kelke shoz. Bafu Si bampako ebele, toko kate, toza na shwate. Gouvernema eyo ke la biso mawa. Toza ba kongole biso nyoso. Toko suka wat, yangonde musala nanga, nazana mususu te. Kolia, koboko la bana, kaka musala oyo. Sikoyo toko sala ndenge nini. Toza na napasi ya bitumba nana, babakisele biso pasi mususu.
Batu ba mayele na mambi mantali nkita, ungamu na bango, balobie te mpasi kozingi la bayumbuka makasi mpe, misale me mambongo, mikosale malokola mwesa Note, Dadi Sale, moko na bango, asakola kite, mokano mona, molakisite, bisika batombo kiba 23, babotoli, bikomi loko la eteni eye, ezalite na mabele maikolo kongoni mokatiki. Tweka makanisima Dadi Sale awa.
O DGDA ezwi mikano ya ko sala reimportasyon na ba marchandizo ye uti kili bunagana na ba plas mosusu na goma, bako taxe ango encore de nouveau. Anakanisik toza na 2 points, kwa moko eza positif, ça a bien la point mon sous ça a bien té à point à bien et normalement tu vis très bien que normalement la tango à guerre bablo ebelé et la casse suspendu et que effectivement ceux qui te considéraient que babiloko et outi na Rwanda to Uganda et koti na Congo même si la qui loko oyo et a qui douane et à congolais et en kesaki a exactement bon wana té donc effectivement et à congolais et cause à la responsable en goté et loko mon sous ça bien té Eza lokola ke to accepte ke bazone wana eza bazone ya Rwanda na Uganda eza lisusu bazone ya Congo te ke implicitement eza danger pour la considération ya business na République démocratique du Congo surtout que jusque là nanu to déclara guerre te na Rwanda na Uganda pour tout ça la ba considération par rapport ya importation na évaluation ya ndenge nini biloko ekoleka o biloko uti Goma te uti Bunagana etc donc normalement il faut que République démocratique du Congo est à la conséquence na ba décision nango soit on est en guerre soit on est en guerre soit on est en guerre té parce que ce soit on est en guerre ba mesure mo sous ce soit manka un peu plus facilement pour na ba congolais to évite très bien que nga na outi ben na outi ba côté wana na za déjà na ba marchandise nanga eza na République démocratique du Congo mais normalement ici considération eza que non même si elle qui na ndeng wana mais eza di sous Congo té wana danger effectivement il faudra vraiment état congolais et ça la attention na ba interprétation na ba mesure ezokolzo
bavandi ba ngumba goma batonisa mina mpasi pe mawa natina ya mokano mona mwa bakonzi ba ekolo Congo demokratiki pamba te bangonde bakonyukoma na bomati bwantalo ya biluku na engumba eye wuta engumba goma fiston isemwami ponolaka l'america
Mampinga ma ekolo Congo demokratiki masakoli ete e mabotoli mboka nyamamba datume pejo na litoral ya Lac Albert na territoire ya Djugu e zalaki na maboko ma basima mandoki baye ba monani kozala ya Lingomba Zahir Mampinga ma ekolo masakoli ete minduki minene mibetaki Erika Smissi
Bitumba bingalaki uto mokolo mwamposo moleki e sakolo molebele ya secteur opérationnel Ituri pour la lieutenant Jules Ngongo Mampinga makolemba soki mokete kubate la baimboka na biloko biabango. Tulanda litno Jules Ngongo Chikudi.
Pisika nyonso oyo batomboki ya Zaïr bae basangana na ba M23 na mouvement na bango ya sika. Convention pour la révolution populaire oyo Thomas Lubanga a telemeli yango bae boye baete kuna na Lac Albert nyamamba datule kino bisika nyonso oyo banguna wana ba takaki biso tosito récupéré yango ba situation ezali na maboko ya mapinga ekolo na kati wana tozali koloba ete 3 jours ya bitumba mapinga ekolo lakisi solo ezali mapinga ekolo démocratique du Congo mingi na bango ba pakati mbango ba isi ba ike ba kufi na bitumba minduki to lokoti yango lokola kolokota
mpona mapinga o etuka eturi ba imboka na bisika bina ba sepela ki komono mapinga ma ekolo kokota o bamboka ena
na moment o tozali koloba situation ezali maîtrisé pe population na azali kotambola na ye ndenge longobani na kombo ya mokonzi ya province commandant des opérations mwana mboka lieutenant général Lubo ya Nkanchama to sengi na population bayeba batambola na bango atako banga mokote pe bacha lisusu confiance na mapinga ekolo kasi bayeba zali komeka kobundisa ekolo bayeba ete sor na mbano na yango mbano na bango ekozala ndenge tosali pe kozala kaka bongo kino kochaya bango libanda ya mboka na biso awa litoral mobimba ezali na maboko ya mapinga ekolo
société civile ongambo ne yango esakoli ete ezali mambi mama wa komono bitumba ou etuka eturi ko umela tulanda ingénieur Dieudonné Losa
tozali ko sepela po ete ba police na biso na service nyoso ya sécurité basangani basali makasi batie maboko likolo na ba oyo bazali kotika bana ituri kimia te tozali kosenga na mbula matari sikoyo ba oyo bakangami bamema bango na justice kuna bakende kosambisa bango pe bayebisa biso nini ezali kosala bakotia ka bana ituri na kimia te bayebisa biso pe banani basalaka na bango makambo wana
uetuka ituri lelo ezali kotungisama mingi na basimba mandoki mingi mingi lokola Zaïr mpe Kodeko Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika
bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola lokola tosakola ki na ndeko François Puy la Mukendi Moi Congo démocratique wa zwami sika na Paris na ekolo France. François Puy la Mukendi azali directeur molandi na mambi matali ba étude ya FPA ya FPI to fonds de promotion culturelle fonds de promotion de l'industrie et zwami na Kinshasa akosola na biso maye misalami ya FPI misalaka na misalaki na bokutani ya SIA 2025 to salon international de l'agriculture et sangisaki bato ebele mikolo mileki na Paris to landa lisolo na yena lolaka la Amerika
Mbote ndeko François Puila Mukendi ozali sikoyo na ekolo France po bozalaki bomonisaki elongi na kombo ya ekolo Congo démocratique na bokutani oyoyo ebengami na lopoto Salon international de l'agriculture kuna na Paris. Mbote na yo siko zwami.
Mbote ndeko Antoine Roger, olobi ya solo toza awa na ngumba ya Paris. Toyaki pona salon ya agriculture toza nano awa to sali clôture ya activité dimanche eleki toza nano na kati ya ngomba ya Paris.
Matondo mingi vema pona ngonga nayo yambo teto kende vema na bozindo ya masolo na biso poto nito beta masolo ya makambo ya bokende ko sala kuna ko monse longi ya RDC na salon international l'agriculture 2025 kuna na Paris esika bolobela ka makambo ya etali ko sala babilanga ko bokola bibwele nyoso tuwa na me yambo toko tana bozindo na yango meka kona ko se presenter nanu pa bat bazali ko landa biso baye ba ndeko François Mpuila Mukendi azali nani?
Ah, c'est mon nom. Donc le lobby comme on a François Mpuila Mukendi, naza diketel na kati ya entreprise ya SPI na Congo. Entreprise na biso tozalaka ko pesa makoki na ba oyo bazo sala activité ya industrie. To pesa kape makoki na ba oyo bazana domaine ya agriculture na élevage. Na kati ya SPI naza na direction oyo elobani ya étude kuna naza directeur adjoint na kati ya SPI.
Matondo mingi ezali vraiment mingi pona biso yambo penza to kende na bozindo meka koyebisa biso est-ce que beaucoup tani na bino kuna na France na Paris na salon international agriculture ezaki na thème moko central bokilobela ki makambo nini o beaucoup tani la ki kuna
tokenda ki na salon ya agriculture lokola biso toza na secteur ya financement tema oyo bapesa ki biso poto salela to la ki famisala tozo sala na kati ya Congo ezalaki financement ya projet industriel avec impact agricole nde to zalaki kolakisa ba oyo to songaki na kati ya domaine ya agriculture na transformation agricole to bandai kolakisa ba produit bango basali oyo toyaki nango na salon toyaki na produit lokola ba épices ba miel huile de palme na kokolakisa yo nde kontano Roger nakamwaki kotala ndenge ba participant ba bandaki kosumba ba produit toyaki nango ba mosusu bazwi ba numero ya ba partenaire na biso po ba zwa contact ya produit moko etekami lokola ba mapa ya muke eza piment ba produit nyonso wana tomoni totikalaki na produit moko ya mafuta ya mbila mundele moko asuklie biso totikela ye echantillon napesaki ordre na ba koleke na nga tozalaki na bango bo pesa ye to supprime exposition ya mafuta mbila po esili wana opesa yo ambiance oyo tosalaki kote ya salon.
Ah, matondo mingi vraiment. Donc namoni ke bozo kosala mosala mingi mais to avant to kota encore na bozindo na ngo mais ndenge nini misala ya FPI ezali koexister mais nzala pe na ekolo undireza mwa makasi iloko nini zokozanga po bato balia na ndenge basengeli po agriculture na ekolo Congo démocratique pesa batu biloko ya kolia biloko ya komele miliki biloko ya kolia lokola ndunda lokola kwanga lokola fufu lokola pilipili lokola bepis ezala biloko moko oyo batu bakoyi kozwa ngo facile mais ko sale mandenge nini ozana mwa makanisi
tozana makanisi oyo DG na biso Bertin Mudi Mutisekedi elongo na DG ya na biso mama bien abasiala pesa ki biso recommandation totala ndenge nini ya kotele nika musala oyo balobi na lopoto développement de chaîne de valeur agricole toza na kati ya investigation po totala ndenge nini tokoki kosala musala elongo bana na ba chaîne de valeur tomoni ndenge nini misala oyo tosalaki ndakisa nini epesaki po tomona ndenge nini ya kokontinue tozalaki na programa ya loso ya mais ya manioc harico eza biloko toza koprepare ndenge nini tokosala po toproduire yango avant toya kotransforme STI toza institution oyo topesaka makoki na transformation manufacturière transformation agricole mais tokotransforme nini soki toza na ba matière première et de l'été il faut matière première wana pour nous eza ba produit agricole oyo na sili kocite tozosala d'abord to produire ango elongo bam na programme ya tata mokonzi ya RDC oyo eza na kati ya kosalama elobani na lopoto vaincre la faim.
Ok, vaincre la faim.
Vaincre la faim. Pour te pesa ndakisi na musala wana il faut to structurer ango direction générale ya FPI balobi to salela développement ya chaîne de valeur agricole musala tozo sala.
Ezali malamu mingi. Kuna siko na salon oyo bokende ki kuna na Paris boye kola kinini binope bo memeki mwa makambo etamboli bepis ndengo lobi ba piment ete kami mafuta mbila ete kami me bino bo apprendre nini oyo bozo komema na mboka kuna
ndeko Antoine Roger tozo kende na conviction na mboka musala bapesa kibiso to sala na direction générale to moni pays oyo azalaki na honneur Maroc azo sala développement ya chaîne de valeur koleke la nzela ya ba coopérative to moni basali coopérative oyo ezo sala ba huile végétale coopérative oyo ezo sala ba épices to moni makanisi na bango bazo sala bapesi biso conviction ke mécanisme direction générale pesa kibiso to sala musala chaîne de valeur tokoko sala ekoko pesa ndakisa ya mibale tozwaki ba échange na ba oyo tobengi na lopoto IFD ya Maroc, IFD ya Côte d'Ivoire baza ba oyo bazobimisa misolo po ba appuyer production agricole na bamboka na bango balakisi biso ndenge nini bazosalela parce que na misala oyo tobandaki kosala deja toza na programme bandeko na biso toza na bango na commission toujours ça la misala ya chaîne de valeur ba parti mususu ba kokende na Maroc po ba kota na muzindo ba mona ndenge nini bandeko na biso ya Maroc bazo sala appui ya production agricole wana eloko ya ni bale ya misato conviction tozui na salon ezake Congo toza na nyonso po tolonga nzala mais il nous faut travailler na ndenge esengeli e nzela wana ezanzela ya kosala production au travers ba chaîne de valeur agricole. Na pesa kamwa likanisi moko.
Pesa mwa likanisi mbang.
Biso Congo demokratiki toza na kati ya SADC. SADC azana oyo tolengi na lopoto stratégie d'industrialisation de l'Afrique australe. Kuna okotrouve na stratégie wana filie ya liboso eza oyo zotalisa production agricole. Nde kolekela na production agricole ne tokozwa transformation ya ba produit wana po totombola industrie nde makambo nyonso wana kolekela na ministre na biso ya industrie na plan de industrialisation to tche na kati ya Congo tolingi tokota na muzindo kosalela biloko wana po tokoma ndenge nini tata mokonzi ya mboka alobi il faut to vaincre la faim.
Poto suki sa masolo na biso lobi kamwa mingi mokonja moka lobi fo kovenkre la fin sta yiko longa nzala ndenge batu misusu baloba kayango ko longa nzala yebisa biso dans 30 secondes el boko bandela wapi ndenge ni yozo komona vama ke ba kongole bakoyiko koma na niveau ya ko sala ki ba kongole ba longa nzala dans 30 secondes 45 secondes demonstration yoko sel serviso to yeba oye kouza la possible.
Merci ndeko Antoine Roger kolekela na programme oyo ya tata mokonzi ya kolonga nzala biso FPI toza na makoki ya ko privilégier d'abord appui ya secteur agricole ko appuyer secteur agricole tolingi tokota na mozindo na misala oyo tolobi ya production agricole kolekela na ba développement ya chaîne de valeur ndenge production esengeli esalama soki tokoti na mozindo tokozala na ba produit ebele ekoko permettre ba consommateur na biso ba mona ba produit agricole na zando et ba producteur na biso ba transformateur ba zoape ba produit agricole comme matière première na industrie ce qui toke na nzela wana biso FPI toko ko appuyer pour que tozala na makanisi moko na tata mokonzi ya kolonga nzala aussi toke chemin ya production ndenge na pesio
matondo mingi ndeko François puis la mukendi pona ngonga yozu ya kosola na biso lolaka la America bozali bongo na Ecolo France et sika bozalaki na bokutani ya salon international ya agriculture matondo mingi pona ngwa yozu ya kosola na biso
natondi ya botondo ndeko Antoine Roger.
François Puila Mukendi utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso ilengela maki pepesa maki na edi isango matondo mingi na baiba pesi biso maboku na nzela ya masini izala kibongo Lionel Gaima pe Justin Tweet tulobela ki mingi mingi soko volandi ministre wa yambu ya ikolo Canada ayanoli na mikano mia mokondi ya ikolo Amerika ya kubakisa ntalo ya mpako Justin Trudeau alobi amoni ete Donald Trump alingi ete nkita ya Canada ekwea to kotielaka yangu mpako mingi boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com botika la malamu ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.